Tuesdays at 1900 UTC on The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee mid geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 29 bisha Februari sanadka 2024. Idaacadda Saaki ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna Saaka waxaa ka mid ah madaxweynaha Puntland oo soo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugayay tan iyo intii dib loo soo doortay horaantii bishii Janaayo ee sanadkan. waxaa kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan, wuxuuna ugu baaqay maleeshiyada iyo hoggaanka kooxda Shabaab inay ka baxaan fikirka xagjirnimada.
qofka Soomaaliga haddii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun, waxaan la dagaalamaynaa waa dilaannimada. laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadiya noqdo waa soo dhaweynaynaa. waxaan u ballan qaadaynaa inaanan ayaga dagaal personal kula jirin. hadday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo.
waxaa kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan duruufaha nololeed ee la soo darsay dadkii ay saameeyeen fatahadihii ku dhuftay gobolka Bay iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. xaakim ku sugan magaalada New York ayaa Arbacadii diiday inuu hakiyo amarka maxkamadeed ee sheegaya in madaxweynihii hore ee Trump uu bixiyo lacag gaaraysa 404 milyan oo dollar isagoo racfaan ka qaatay. garsooraha lagu magacaabo Anil Sin ayaa sheegtay in madaxweynihii hore ee Trump ay tahay inuu bixiyo damaanad u dhiganta guud ahaan lacagta laga doonayo si loo joojiyo amarka fulinta ee maxkamadda, kaas oo ah in lacagta laga qaado hadda. garsooraha ayaa tixgeliyey qayb ka mid ah codsiyada Trump, kuwaas oo ah in la hakiyo in Trump laga mamnuuco inuu muddo 3 sannadood ah wax amaaha ka doonto bangiyada ku yaala New York. tallaabadan ayaana u sahlaysa inuu raadsado damaanad lacageed oo looga baahan yahay. garyaqaanada u doodaya Trump ayaa goor hore oo Arbacadii ah u sheegay maxkamadda in Trump uu diyaarinayo damaanad u dhiganta ilaa 400 milyan oo dollar, iyagoo ku dooday in amarkii mamnuucidda amaahda ee lagu soo rogay bishan February 16-keedii uu dhabar jab ku noqday inay helaan guud ahaan lacagta laga rabo. Mitch McConnell oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu muddada dheer uguna awoodda badan Mareykanka ayaa Arbacadii sheegay inuu bannaynayo jagada hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga ee golaha sanadka marka la gaaro bisha November ee soo socota, xilligaasoo ay dhacayso doorashada Mareykanka. Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa ah hogaamiyaha ugu muddada dheer taariikhda Mareykanka ee golaha sanadka, isagoo golahaasi ku soo jiray muddo 17 xilli ah oo markastana uu ahaa hogaamiyaha mudanayaasha xisbiga Jamhuuriga ee golaha sanadka marka iyagu aqlabiyadda leeyihiin iyo marka hoggaanka golaha laga haysto. wuxuu u sheegay saaxiibadiisa in hadda la joogo xilligii uu kursiga bannayn lahaa. Mitch McConnell ayaa toddobaadkii hore noqday 82 sano jir, wuxuuna sheegay inuu gabaabsi marayo xilligii uu wax badan ku soo kordhin lahaa xafiiska uu joogo. wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo dhisay golihiisa wasiirada cusub ee laga sugaayay tan iyo intii dib loo soo doortay horaantii bisha January ee sanadkan. Golaha cusub ee xukuumadda Puntland ayaa waxaa ku jira wasiiro cusub iyo kuwo hore uga tirsanaa golihii wasiirada ee muddoxleedkii hore ee Saciid Dani. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Garoowe Nuux Muuse Birje.
iyadoo maalmihii ugu dambeysay la sugayay magacaabista wasiirada cusub ee Puntland, dib u doorashada Saciid Cabdullaahi Dani kadib ayuu xalay ku dhawaaqay isagoo haystay muddada soo xulista muddo gaaraysa 10 cisho kadib markii uu codsaday in waqtiga loo kordhiyo magacaabista golihiisa wasiirada. Inta badan wasaaradaha muhiimka ayaa waxaa dib u soo noqday wasiiradii hore u hayay marka laga reebo kuwa yar. Sidoo kale waxaa la soo kordhiyey wasaarado cusub kadib markii wasaaradaha qaybto la kala qaaday. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jaamacadda Barani ayaa saxaafadda u akhriyay wasiirada cusub oo gaaraya 21 wasiir. Liiska la shaaciyo xalay lama socon wasiir ku-xigeennada iyo wasiir dowlayaasha xukuumadda Dani.
waxaan idinla wadaagaynaa golaha xukuumadda ee dowladda Puntland ee uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Golaha wasiiradu waxa ay kala yihiin 1. Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Diinta Maxamed Cabdiwahaab Axmed. 2. Wasaaradda Amniga iyo DDR-ta Ibrahim Aqtan Ismaaciil Xaaji Bakiin. 3. Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Cabdi Faarax Juxa. Wasaaradda Maaliyadda Maxamed Faarax Maxamuud. 5. Wasaaradda Qorsheynta Daa'uud Maxamed Cumar. 6. Wasaaradda Waxbarashada Fuad Abshir Axmed Adeer. 7. Wasaaradda Caafimaadka Saciid Jaamac Cali Qorsheel. 8. Wasaaradda Hawlaha Guud iyo Gaadiidka Faarax Cawad Jaamac. 9. Wasaaradda Dekedaha Shaakir Maxamed Guuleed. 10. Wasaaradda Duulista Hawada Cabdullaahi Bilal Nuur. 11. Wasaaradda Haweenka Maryan Axmed Cali. 12. Wasaaradda Warfaafinta Maxamuud Caydi Dir. 13. Wasaaradda Ganacsiga iyo Warshadaha Axmed Shire Saciid. 14. Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Cumar Cabdi Samed Yuusuf Dhuux. 15. Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole. 16. Wasaaradda Kalluumeysiga Cabdirasaaq Cabdullaahi Xagaa. 17. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle. 18. Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha Liibaan Muuse Cismaan. 19. Wasaaradda Gargaarka Ubax Cabdirashiid Maxamed Xirsi. 20. Wasaaradda Beeraha Maxamed Cabdiqaadir Saalax. 21. Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Hodan Saciid Xasan. Golaha wasiirada ee caawa loo magacaabay waa intaas.
Madaxweyne Dani ayaa xilli aad u badan haystay liiska xukuumadda cusub. Wararka ayaa tilmaamaya in qancinta beelaha ay ahayd caqabada uu wajahayay madaxweynaha. Arrinta kale ee xusida mudan ayaa ah in markii ugu horreysay ay golaha wasiirada Puntland soo galeen ilaa 3 wasiir oo haween ah oo kala hogaaminaya 3 wasaaradood. Nuux Muuse Birjeed, VOA, Garoowe.
aad weli nagala socotaan waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in dagaalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab uu yahay mid ay nabad ku raadinayaan, isagoo dhinaca kalena baaq u jeediyey maleeshiyada iyo horjoogayaasha kooxda inay wadada nabadda qaataan oo ay ka laabtaan fikirka xagjirnimada iyo dhiigdaadinta. isagoo ka hadlay magaalada Muqdisho ayuu sidoo kale sheegay in waxa ay la dagaalamayaan uu yahay fikirka qaldan, laakiin qofkii ka soo baxaa ay soo dhaweynayaan dagaalkana uu qayb ka yahay xalka ay raadinayaan.
dagaalka aan kula jirno khawaarijta asalkiisu waxa waaye waa nabad raadis, annagu nabad doonaanahay. dagaalkaas nabad baan ku raadinaynaa. haddii aan ku helayno nabad oo dadkanaga dilka laga daynayo oo ay dadkaasi ay dariiqa saxda ku soo toosayaan nabad, waxaan diyaar u nahay nabad. hadaf marna nooma aha. qof la dilo hadaf nooma aha. in qof la dilo hadaf nooma aha. hadafkaygu waxa waaye in nabad la helo waaye. marka waxaan ugu yeeraynaa mar kale dhalinyarada Soomaaliyeed iyo duqowdaba, kuwa duqowna wala jogaane, ee maskaxdu ka kharimantay, ee caqiidadu ka xumaatay, ee dhumay, waxaan ka codsanaynaa inay jidka saxda ku soo toosaan. annaguna waxaan u ballan qaadaynaa in aanan ayaga dagaal personal ku jirin haday ka soo laabtaan waxaas waa walaalahayo sida aan hadertaan and the example is problem aan ka sheegsheegi karo oo kuwii awl horeba waxaas ku jiray hadda aad ogtihiin sida ay dawladdaani u accommodate gareysay iyo sida ay maxaan ku dhahaa ay u sharaftay iyo sida u karaamaysay qofka Soomaaliga ah hadii uu ka baxo waxaan la dagaalamaynaa waa afkaarta xun waxaan la dagaalamaynaa waa dilaanimada waxaan la dagaalamaynaa waa dugaagnimada laakiin qofku hadduu waxaas ka yimaado oo uu qof caadi ah noqdo oo uu sidii qof caadi ah oo Soomaaliyeed oo intan oo kale uu soo noqdo oo dadkiisa iyo dalkiisa nabad inuu ku noolaado uu rabo waa soo dhaweynayna aad baa u soo dhaweynayna marka nooma aha dagaalku xal keligiis ma aha dagaalka xal baan ku raadinaynaa laakiin xalka ugu dambeeya waa wadahadal
inkastoo aysan ahayn markii ugu horreysay ee madaxda Soomaaliya ay baaqidan oo kale u jeediyaan kooxda Shabaab ayaa haddana baaqa ra-iisul wasaare Xamse wuxuu ku soo aadayaa iyadoo dowladda Soomaaliya ay isu diyaarinayso in amniga dalka ay kala wareegto ciidamada midowga Afrika ee ADMIS kuwaas oo la sheegay in dhammaadka sanadkan ay Soomaaliya ka bixi doonaan Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka ayaa qaba in baaqa ra-iisul wasaaraha aysan kooxda si sahlan ku qaadan doonin maadaama ay waqti dheer dagaal xagga fikirka ah kula jirto dowladda Soomaaliya isagoo dhinaca kalena sheegay in kooxda Shabaab ay tusaale ka dhiganayaan kooxda Taliban ee Afghanistan
run ahaantii markastaba madaxda dalku in ay ku baaqaan nabadgelyada iyo in dhalinyaradu ay ka soo baxaan falalka argagixisnimada ka soo talaasulana dowladda ka soo mid noqdaano dadkooda ka mid noqdaano dhiigga ummadda la badbaadiyo runtii waa daw ha yeeshee baaqan u malayn maayo aniga ahaantayda markii la fiiriyo uma malayn inay wax iska bedelayaan dagaalada Al-Shabaab iyo inay hadda furimaanta ka soo baxaan ra-iisul wasaarihii ayaa yiri soo carada inay yihiin ma jirto sababtoo ah 17 sano dagaalkan socday dagaal shakhsiya ma ahan waa dagaal ideology sida ayaga lagu dagaalamayo waa dawladnimadii iyo niman maareeyta Al-Shabaab oo ayaguna isku arkay inay maareeytay ay qaab islaami ah rabnaa inay leeyihiin oo ku dagaalamayna marka furimaha ma soo bannaynayaan Al-Shabaab waxaa moodaa in ay sawir ka dhiganayaan qaabka Taliban oo ila wareegtay Afghanistan markii Ameerikaanku 20 sano ka dagaalamayeen ay ka baxeen hadda waqtigan waxay ku soo aadeysaa ATMIS oo 2024 December dalka ka baxaysa marka waxaa laga yaabaa in ay isleeyihiin CCA inay survive gareeyaan oo dagaalkan haday ka badbaadaan wajiga koowaad iyo wajiga labaad ee gulufka colaadada dawladda Soomaaliya ay ku baaqday hadii ay ka badbaadaan waxaad moodaa inay rajo kale yihiin in dawladnimada qayb ka noqdaan ayagoo rabitaankooda la meel marinayo marka waxay ku xiran tahay hadba inta aysan ATMIS bixinin dawladda Soomaaliya si ciidankeeda u dhisato xarumaha ATMIS ay ka baxaysay iyo Africa Union ka dhamaan ay ka baxayaan si ay u xukusan lahaayeen dawladnimadana loo dhisi lahaa ciidanka loo dhisi lahaa goobaha Al-Shabaab hadda ay haystaan in structure-ka Al-Shabaab dhaawac la gaarsiiyo oo inta aysan December la gaarin arrintaas ay ku xiran tahay Al-Shabaab nusqaantooda iyo in ay meesha ka baxaan laakiin baaqa ra-iisul wasaaraha uma malaynayo anigu hadda in ay fagaaraha inta ka soo baxaan oo xarumaha ka soo tagaan ay dowladnimada saas ku qaadanayaan dagaalka 17 sano uu socday marka waxaan is leenahay waa wax fiican in markasta madaxdu nabadda iyo mabaadiida ay ilaaliso iyo dowladnimada inay ilaaliso dhalinyarada ay ugu baaqdo
dowladda Soomaaliya ayaa tan iyo sanadkii 2022 deegaanada Hirshabeelle iyo Galmudug ka wada wajiga koowaad ee dagaalo ay kooxda kaga saareyso deegaanadaasi iyadoo dagaalkaasi hoggaamintiisana uu muddo bilooyin ah magaalada Dhuusamareeb u fadhiyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal
mas-uuliyiinta maamulka gobolka bay iyo saraakiisha hay-adaha un ka ayaa ujeedada socdaalka ay ku tageen qaar ka mid ah degmooyinka gobolka bay waxay la xiriirtaa sida ay u soo ogaan lahaayeen xaaladaha dadka ay saameysay fatahada dhowaan ka jirtay deegaanada koonfur galbeed iyo nolosha dadka barakacyaasha degmooyinkaasi degmooyinka ay tageen waxaa ka mid ah tan saxdheeri iyo bardaale oo gobolka bay ka tirsan waxayna halkaasi kula kulmeen boqolaal shacab oo ka mid ah dadka dhibaatada ay ka soo gaartay fatahada dabayaaqada sanadkii tagay ka jirtay deegaanada koonfur galbeed gudoomiye ku xigeenka arrimaha samafalka maamulka gobolka Bay Aadan Xasan oo hoggaaminaya wafdiga isugu jiray saraakiisha hay'adaha UN-ka iyo maamulka gobolka Bay oo khadka telefoonka aan kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Qasax Dheere ayaa sheegay in indhahooda ay ku arkeen dhibaatada iyo raadadka fatahaadda Lino iyo in weli laga dareemayo degmooyinka Koonfur Galbeed.
Ujeedkana wuxuu ahaa degmooyinka aan u booqanaynay in degmooyinka xaaladoodii dhabta ah la arko. In badan wax waa laga qoray, waxna waa la sheegay, laakiin in gobolka Bay uu soo arko maadaama deganadan abaarana ay saameeyeen fatahaadi ay ku dhufatay, marka xaaladda dhabta ah in la arko. Ujeedkani guud maamulka gobolka Bay mise dowladda isagoo wakiilka ah, intaas ayuu ahaa Catoosh.
Waa garta marka maxaad indhihiina ku soo aragteen degmooyinka aad tagteen iyo waxyaabihii aad kala soo kulanteen bulshada degmooyinkaas ku dhaqan?
Haddaan ka hormaro degmada Bardaale oo aan booqnay taarikh 20 bishan, waxaan kala soo kulanay mise soo aragnay saameyntii ay ku reebtay fatahaadihii degmada Bardaale. Waxay ahayd degmooyinka ugu daran fatahaaduhu ay saameeyeen. 3 bil kadib ayaa biyihii fatahaadihii weli ay ka muuqdaan degmada Bardaale. For example, waxaad arkaysaa 2 xaafadood oo kala go-an oo biyihii ay kala gooyeen, la isugu gudbiyeen. Waxaad arkaysaa iskuullo u xiran saameynta biyaha, MCH u xiran saameynta biyihii. Marka dad awalba danyar ahaa, marka saameyntii fatahaadihii iyo abaarihiin ay isugu dabaamareen, marka waa dareemaysa in xaaladoodii meel adag ay maraysay. Dabcan marka annagana waxaan rabnay inaan aragno kadibna laamaha dowladda mise hay-adaha inta ay qusayso, saas oo kale warka aan la wadaagno. Shalay qormeedka aan ku tagnay degmada Qasax Dheere sidoo kale dadku waxaa ka muuqatay dad duruufaysan. For example, Qasax Dheere waxaa ku hareereysan beerihii, marka waxay noo sheegeen in sanadkan roob badan la helay, laakiin roobkii uu aafiyey beerihii iyo dalagii iyo wax soo saarkii.
Waa garta marka Qasax Dheere waxaan ogsoonahay barakacyaal fara badan inay ku nool yihiin. Barakacyaashaasi halkay ka yimaadeen? Waa sidee xaaladda noloshooda xilligan?
Dadka inta badan tuulooyinka ku hareeraysa degmada Qasax Dheere ayay kasoo barakaceen, magaaladii bay joogaan. Marka meeshii bay dowladdii iyo hay-adihii oo wada jira ay ku caawinayaan. Marka waxaa ka muuqatay baahiyo oo dhanka cuntada ah, waxaa ka muuqatay xagga biyaha oo kale, waxaa ka muuqatay in caafimaadka naftirkiisii sidii la rabay uusan ahayn. Sababaha anagu hadda aan soo aragnay waxaa ka mid ah in ceelashii biyahoodii macaana ay qaraaraadeen, qaraar ay noqdeen lama cabi karo oo waa qaraar. Markaanu injineerada iyo dadka biyaha iyo ceelasha ku hal dheer markaan wareysanay, waxay noo sheegeen in biyihii ay soo dhawaadeen marka roobkaasi badnaa uu saameeyey. Marka intaas oo dhanba waxay ahayd in dowladdii ay aragto baahiyahaasi, kadibna intii lala tacaali karo mise laga jawaama degmadii ay ka mid tahay degmooyinka qolooyinka nabadiidka ay go-doomiyeen. Waxyaabaha aan soo aragnay waxaa ka mid ah in yacni sokorta beedhowa hadda 20-25 shilin Soomaali mise $1 kiiladii ay ku joogto, in $3-4 la kala gadanayo. Haddiiba ay soo badbaadaan waa oo dhexda lagu gubin magaalada ay soo galaan. Marka
beeraleyda gobolka Bay ayaa xilligan dareemaya wax soo saarka beerahooda xilli sanadeedkan inuu gaabis yahay sababo dalagyadii ay beereen sanadkan oo fatahaadda uu saameeyey. Mukhtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Taasi waxay ahayd warbixintii uu magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheen Catoosh ee ku saabsanayd maamulka gobolka Bay iyo hay-adaha qaramada midoobay oo booqday duruufaha adag ee hadda ay ku jiraan dadkii ay saameeyeen fatahaadihii dhowaan ku dhuftay Soomaaliya. Welina waxaad nagala socotaan idaacadda VOA.
Qaar ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyey hadal uu shalay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ka jeediyey magaalada Kismaayo, kaasoo uu ku sheegay in muhiimad la siiyo dhallinyarada waxbaratay ee dalka jooga marka ay noqoto fursadaha shaqo ee dalka ka jira, halkii dibadda xirfadlayaal looga raadin lahaa shaqo ay qaban karaan dhallinyarada gudaha jooga.
Waxaa moodaa in xaalado badan maan Soomaaliya ay ku jirto arrintii shaqaaluhu ay noqotay mid inta badan gacan aan u baahna, iyadoo waddankeena maanta shaqaaluhu ay buuxaan, farsamayaqaanadii ay jiraan, wax waliba maanta uu bannaanka yaallo. In haddana شغالة يقول لي يسمي أدد كثيري كالكا عينغان بل هزيو بيهو بناه تكيي ناد ويقول لي احنا قال اعادي بلانه وكبحو يلا وحاصبا سبع صمالي بقوان كرين أنا داسي هذه دائرة تايارتا ما انتم وباهم إلا الدادتشيو وقبك حرف الله يا صماليقا يا قوليها كي صماليقا أي نقطة شغالة سيهو إليها قبك قبالها إنو سيهو نقضو تاساعة شيء يوم يمسي تام عنيد وحينا قرأيسا إلا يباور قرأيو وبرويرو تيهي يلسي
إبراهيم آذان حيفو أو أهو دوميها أوركا دان يرادا إي قبل كاجبادا هوسي أو كسوغان مغالادا كسمايو أيا شيغين إي أوريا قيان هذل كمدحوين أحمد مدوبي ساقو كتل المامي هدي لهر قليو إي رجيق قلين إيسو دان يرادا وحبرتي إي دالك جوغا
هدان ناهي دان يرادا سوماليات آد بان أو فرحساني وانا كوريا قني هذل كتلسو ييري مدحوينها تاسو أوها إن دان يرادا ودن كوحكو برتي loo sameeyo shaqo awr aan shaqooyinkaas runtii aan horaan sida madaxweynaha uu ku sheegay in wadanka dibadiis la yakeen jiray shaqaale ay xirfadahaas iyo shaqooyinkaas ay si la mid ah qaban karaan dhalinyaro wadanka gudihiisa wax ku baratay shaqaalaha dibadda laga keenay kuwaas oo ku bixi jiray dhaqaale fara badan iyo fikir fara badan sida wadanka loo keenin lahaa dhaqaalahaas iyo mushaarkaas ku baxay ay u dhiganto ama la siin karo dhalinyaro fara badan oo dalka gudihiisa ah hadalka madaxweynaha uu ku baaqay wuxuu rajo geliyay dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ka dhalinyaro ahaan aad baan ugu faraxsanahay waxaan jecelnahay in hadalka uu madaxweynaha ku baaqay in uu hirgeli doono innagana aan ka faa'iideysan doono fursadahaas shaqo awrnimo ay qaban jireen ajaanib aan aqoon iyo xirfad intaba aan ugu dhaamin
maxamed haadir nuur oo ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa ka hadlaya caqabadaha dhalinyarada ka haysta marka ay noqoto helista fursadaha shaqo ee dalka ka jira
caqabadaha ugu waaweyn ee kor gudban waxa weeyaan marka hore inta badan dowladaha ama hay'adaha waxay xarumo ku leeyihiin wadamada dibadiisa oo qaasatan Nairobi oo kaleeto marka hay'adda xamarka howlgalaysana inta badan shaqaalaha ay qaadanayso waa shaqaalo ay moogtahay ay horey u garanaysay ama tacaamul kala dhexeeyay ama dad ayaga organizations ka shaqeeya oo u sii fududeynayo halkaas waxa weeye caqabada koowaad waa xiriirka u dhexeeya hay'adaha caalamiga iyo dadka Soomaalida lokalka talabada dowladda iyo nidaamyada systemka Soomaaliyeed ama maamulka walaha noqdo ama heer qaran walaha noqdo yaani dadka ajaanibta hay'aduhu u soo diraan inta badan ayaguna waxay door bidayaan halka dadka Soomaalida ay isticmaal lahaayeen in ayayna ay raadiyaan dad kale oo maaragtay dibadda ka soo qaataan waa caqabada labaad oo ayadana la mid ah tii horan ku sheegay tan saddexaadna xoolaha yaani xaaladda amni darrada dalka ka jirto iyo waxyaalo badan oo is urursanaya waxay keeneen marka in ay sahlanaan weyso yaani fursado waaweyn la siiyo nidaamka gudaha ee dalka Soomaaliyeed laga marka nasiib darro weyn noqotay waana arrin muddo soo jirta waaye sida caadigaana hay'adaha guud ee dalka ka shaqeeya ama dowladda federaalka yaani qandaraasleyaasha u soo dirasho shaqaalaha ajaanibka waxay intooda badan hore u soo taxaystaana waa dad maaragtay dibadda laga keenay halkaas waxay wadanka ku noqonaysaa dhowr caqabada koowaad in income-ka dalka uu yaraado oo dakhliga ama dhaqaalaha oo dibadda ku u baxo talabaad in heerka shaqo la'aanta ay xoogaysato oo dadkii shaqada qaban lahaa oo gudaha joogan ay shaqo la'aan ku dhacdo marka waa dhibaato muddo soo socota waaye waana arrin xilad tahay waqtigii laga bixi lahaa in la gaaray
intaas aan ku dhaafno warbixintaasi halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana gabagabadeenna ayaan ku sii dhownahay hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo heestii amarka sida waxyiire iyo codkii xasan diiriye
Wallo
sida wax yiri iyo codkii xasan diiriya ayaa u dambeeyay idaacaddeenni subaxnimo tan iyo idaacaddeenna duhurnimo waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh, 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 oh